habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 4 bisha Julaay sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Idaacadda caweyska VOA caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah shirkii daraasaadka Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Jigjiga.
Cilmi-baaristeeda waxa loo sameeyay markii hore in dhibaatooyin jiray iyo mataqaana waxaan fahan laga haysanay ama lagu xaliyo ama fahan laga qaato oo isay isbeddel u keento. Taasi waa mid beber aad u fara badan oo 3-4 meey ku dhow oo deegaanka Soomaalida dhaqaalihiisa, caafimaadkiisa, maxallada siyaasadiisa iyo arrimaha la xiriira kalaba khuseeyo oo ku tacalluqa ayaa la soo jeediyay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
ajan dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay khiyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco waxa aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awr ku dheer yahay haddii oda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaayay adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysaan.
waxaad kaloo maqli doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. jabhada gobolka dagaaladu ay ka socdaan ee Tigray ayaa axada maanta ah aqbashay mabda' ahaan xabad joojin, laakiin waxay soo gudbisay shuruudo ku xiran in la dhammaystiro. shuruudaha ayaa waxa ugu muhiimsan in ciidamada dalka Eritrea ay ka baxaan gobolka, iyo sidoo kale in ciidamada gobolka deriska ah ee Amhaarada, kuwaasi oo ciidamada Itoobiya ku gacansiinaya dagaalka socday 8 bilood, ay halkaasi ka guuraan. gobolka Tigray ayaa ahaa goob dagaal tan iyo bishii November ee uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed u diray ciidamada federaalka inay xukunka ka eryaan maamulkii gobolkaasi ee jabhada TPLF. isniintii ayaa ciidamada TDF waxay qabsadeen magaalada Mekele oo ay ciidamada Itoobiya gacanta ku hayeen ilaa 18-kii bishii November. qaramada midoobay iyo dhowr dal oo kale ayaa waxay ku baaqeen xabad joojinta in la tixgeliyo, gaar ahaana la ogolaado in gargaarku uu gaaro dadka sida weyn ugu baahan ee rayidka ah. kooxda Taliban ayaa la wareegtay degmo muhiim ah oo ka tirsan gobolkii ay ku xoogganaan jireen ee Qandahaar, kadib dagaal culus oo xilli habeenimo ah ay la gashay ciidamada Afghanistan, iyadoo dad badan oo rayida ay ka barakacayaan deegaanka, sida wakaaladda wararka AFP ay axada maanta ay kasoo xigatay saraakiisha dowladda. kooxda wax iska cabinta ayaa xoojinaysay ololaha ay ku doonayso inay kula wareegto inta badan dhulka fog ee dalkaasi tan iyo bishii May oo uu Maraykanku bilaabay in ciidamadiisa uu si dhammaystiran uga soo saaro dalkan ay halakeeyeen dagaaladu. la wareegista degmada Banjawi ee gobolka Koonfureed ee Qandahaar ayaa imaanaysa 2 cisho kadib markii ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO ay ka baxeen saldhigga ciidamada cirka ee Bagram ee ku dhow caasimadda Kabul, halkaasi oo laga hagi jiray weerarada ka dhanka ah Taliban iyo xulafadeeda Al-Qaacida. degmada Banjawi ayaa waxaa kasoo jeeda hogaamiyaha Taliban Habibullahi Akundaza. gobolkan Qandahaar ayaa ah gobolkii ay Taliban ku dhalatay, waxaana ay xukumeysay ilaa 2001 oo ay talada ka eryeen ciidamadii uu hogaaminayay isbahaysiga Maraykanku. tirada dadka ku dhintay diyaarad burburtay oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Filibiin ayaa gaartay 45 qof, waxaana ku jira dad rayida, sida ay xaqiijisay waaxda difaaca ee dalkaasi. waxaa weli lala ayaha 5 ka tirsan ciidamada militariga, sida ay waaxda difaacu sheegtay. diyaaradda Lockheed C-130 ee xamuulka xambaarta ayaa waxaa saarnaa ciidamo ku sii jeeday howlgallada ka hortagga fallaagada ee ka socda koonfurta Filibiin, waxaana markay burburaysay saarnaa ilaa 96 qof. diyaaradda ayaa isku dayeysay inay ku degto garoonka Jolo, laakiin waxay dhaaftay iyadoo aan taaban dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan waxayna ku dhacday meel ku dhow deegaanka Batigol. Ugu dambeyna madaxa taliska militariga ee Jaad Maxamed Idris Debi Etno ayaa ka ambabaxay magaalada Injimeyna hadda maanta ah isagoo ku sii jeeda dalka Faransiiska. Generaalkan 37 jirka ah ayaa hoggaaminaya dalkaasi tan iyo bishii Abril oo lagu dhawaaqay in aabihii Idris Debi Etno oo dalkaasi muddo badan madax ka soo ahaa la dilay xilli uu horkacayay dagaal ka dhanaha ciidamada jabhadaha. Maxamed Idris Debi ayaa ah madaxweynaha maamulka ku meelgaarka ee militariga dalkaasi, waxauna tegayaa magaalada Baris ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiskiisa oo aan faahfaahin dheeriya bixin. Xubin ka tirsan wafdiga Jaad ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in caawa ay wada cashayn doonaan isaga iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Faransiiska oo ah dalka soo gumaystay Jaad ayaa ah dalkii saddexaad ee uu booqdo Debi kadib booqashooyin uu ku tagay dalalka Niger iyo Nigeria. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna jigjiga, waxaa caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga maanta lagu soo gabagabeeyey shirweynaha caalamiga ah ee 14-aad ee daraasaadka Soomaalida oo muddo 3 maalmood halkaasi ka socday. Warbixintanna waxaa noo soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu soo gabagabeeyey shirka daraasaadka caalamiga ee Soomaalida oo muddo 3 maalmood halkaasii ka socday, iyadoo shirkan uu yahay kii 14-aad ee markaasi la qabto. Ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 200 oo aqoonyahanno Soomaali ah, kuwaasoo hadalla iyo cilmi-baarisyo kala duwan ku soo bandhigay. Haddaba ururka caalamiga ee daraasaadka Soomaalida ay ku buhoobeen ayaa waxa uu yahay mid ka shaqeeya daraasaadka dhaqanka Soomaalida, taariikhda iyo hab-nololeedka bulshada, waxa uuna noqonayaa markii koowaad ee lagu qabtay dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba gabagabadii shirkani ayaa waxaa la hadlay idaacadda VOA madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi, isagoo ka warbixiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirkan lagaga hadlay, sidoo kalena ku tilmaamay in ahmiyad weyn ay u leedahay dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan la jaamacadda Jigjiga, martigelinta shirkan.
Shirkani waa markii koowaad ee jaamacadda Jigjiga inay qabato ay fursad u hesho. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Jaamacaddu iyadoo da'deedu aad u yartahay, ilaa 12 ayay jirtaa, in ay shirar noocaas oo caalami qabato waxay noo tahay inaanu horay u socon karno. Marka koowaad, iyaan hawsha shirka u soo noqon, shirkani waxa uu yahay waa shirkii 14-aad oo Somali Stadium ama arrimaha Soomaalida lagaga hadlo. Meelaha inta badan hadda wixii ka horreeyey markii ugu dhoweyd waxaa lagu qabtay Hargeysa, kadib markan 14-aad in lagu qabto Jigjiga, waxaanu galnay dadaal badan, wadamo fara badan iyo jaamacado fara badan adduunku kala yaal, Yurub u badan ayaa tartan ugu jiray, oo Soomaali ku nooshahay, Soomaali fara badan ku nooshahay. Waxaa la isla gartay markii dambe in dadka Soomaalidu meelaha mandaqada ay ku nool yihiin in aanu fursad siino oo dhaqankii iyo luuqadii iyo waxaas oo dhan si potential oo ballaaran suugaantii taallo, dhaqankii yaallo. Marka fursadaas ayaanu helay inaan qabanno shirkan. Waxyaabaha xoogga la saaray guud ahaan dhaqanka Soomaalidu waa muhiim, luuqadda Soomaalidu waa muhiim, dadka Soomaalida iyo taariikhdooda iyo deegaamada ay degan yihiin iyo noloshooda iyo soo jireenkooda waa muhiim. Waxyaabaha ugu waaweyn waa waxaa kaloo soo raaca oo panelist fara badan maadaama ka soo qayb galeen. Waxaa lagaga hadlayay arrimaha dhaqaalaha ama xoolo dhaqatada. Bulshada Soomaalidu waxay u baahan tahay dad xoolo dhaqata. Waxaa kaloo lagaga hadlayaa luuqadaha, waxaa kaloo lagaga hadlayaa siyaasadda, taariikhda, waxaa kaloo laga hadlayaa waxbarashada guud ahaan iyo quality-geeda, sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa. Waxaasoo dhan ayuu ka kooban yahay.
Professor Saciid Salax waa mid ka mid ah aqoonyahaniinta Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Minnesota cariga Mareykanka, waxa uuna ka soo qayb galay shirweynahani caalamiga ee daraasaadka Soomaalida oo markiisii 14-aad lagu qabtay jaamacadda Jigjiga. Waxa uuna sharaxaad ka bixinayaa caqabadaha Soomaalida ka haysta dhinaca wax qorida, isagoo sidoo kalena sheegay waxa shirkan sanadkan xoogga lagu saaray.
Waxaan ka soo qayb galay kalfadhiga 14-aad ee ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee caalamiga ah aan kuwa hore oo badanba uga qayb galay. Waa run ururkan iyo kuwa kaleba oo badani waa og yihiin arrinka aada sheegtay, oo wax ka jiraan in awoodda qoraal iyo fulinta وحقوريدا دتك الصوماليات وحلقودو لما انتود معها ان بدني اي اد او هوسيسو الا حد سيدا نو اركن معها وح اد لولا يابو مركا لأيغو باقراوندك محا كيني كره او سببي وامد دقن او سي اهيد وامد لباد او اوود barasho dadku wax barasho rasmi ah oo ku yareed waxa weeye qofka quraal qof kasta iyo dhaqan kasta iyo af kasta qof aan heerka qofeed ka soo qaadne inuu wax qoro wax ugu horeeyo ku dhiriya waa inuu akhriyo teeda labaad waa inuu akhriyo teeda saddexaad waa inuu akhriyo saasana qofkii aan wax akhriyin wax ma qoro sidaan ku sheegay sanad walba halku dhig baa mala jira nuxurka waxa gudaha lagaga hadlo halku dhig guud oo kanu waa mid wax gooniya indha isha saaraya oo waxa la yiri joogteynta dib u soo celinta ama hantida cilmi baarista Soomaaliyeed marka kanu wuxuu daaran yahay sidii loo dabran lahaa loo joogteyn lahaa afar iyo tobanka maanta kan afar iyo tobnaad oo aynu joogno oo degaan afkan lagaga hadlo Soomaaliyeed lagu qabtay waxaa ka horeeyey af shan kale kanu waa markii lixaad oo lagu qabtay sideeda kale dalalka geeska Afrika dibadooda ayaa lagu qabanayay waan qaar ka mid ah goobjoog uu ahaa
Cabdiraxmaan Axmed waa barasare oo ka mid ah barayaasha jaamacadda Jigjiga sidoo kalena ka mid ahaa gudiga qabanqaabada ee shirweynahani caalamiga ee daraasaadka Soomaalida waxa uuna qaabaa dhigayaa waxa uu uga dhigan yahay shirkani martigelinta jaamacadda Jigjiga ee markaasi ka soo baxay
oo 14 weyn 14 shirba la qabtay 3 sano mar bal qabtaa ilaa 1918 kii waqtiga markaa 3 sano mar bal qabanayay kiyuu dambe baa isla lagu qabtay kadib jaamacadda Jigjiga tartantay marka guurtida maxalada shirweynahan waxay garteen in proposal key jaamacadda Jigjiga horta laba mid weeyaan in cilbaarsteeda wax loo sameeyo marka hore in dibaatooyin jira iyo mataqana waxaan fahan laga haysan ama lagu xaliyo ama fahan laga qaato oo si isbeddel u keento taasi waa mid beebare aad fara badan oo sodomeeyay afartameeyay ku dhow oo deegaanka Soomaalida dhaqaalihiisa caafimaadkiisa maxalada siyaasadiisa iyo arrimaha la xidhiidha kalaba khuseeyo oo ku tacalluqa ayaa la soo jeediyey oo haddii wax lagu falay wax lagu fari karo waa mid talabaad magacii meeqaan bay naga noo tahay haddunahay deegaanka Soomaalida jaamacadda Jigjiga maaha laakiin deegaanka Soomaalida waa fursad maantana soo martay waxaa laga yaabay ina dib inoo soo mari doonibaba
isku soo wada duubo ururkan caalamiga ee daraasaadka Soomaalida ku bahoobeen ee Somali International Association oo ay ku bahoobeen cilmi baarayaal aqoonyahanno iyo xeel dheerayaal isugu jira Soomaali ajaanib ayaa waxaa la aasaasay 1978-dii waxaana intii uu jiray kaalin weyn ka qaatay casriyeynta daraasaadyo lagu sameynayo dhaqanka luqadda iyo habnololeedka bulshada Soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata VOA Jigjiga
habeen wanaagsan dhegeystayaal VOA oo idinkaga imaanaysa Washington ayaad la soconaysaan wararka ka imanaya gobolka Galgaduud magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in maanta isku horimaad uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab milishiyaadka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka soo qaadeen ayna dileen 8 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda hase yeeshee dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada dawladda iyo 12 ka tirsan Al-Shabaab ay halkaasii ku dhinteen sidoo ku soo warramayo wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dawlad Goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa VOA uga warramaya dagaalka iyo qasaaraha ka dhashay inta uu leeyahay
dibadkaadu waxay ahayd dooxato aanu ka warheynay xal saqdi dhexe inay Jeerful kasoo lugeynayeen dadka ciidanka Galmudug ayaa isku diyaariyay iyo kooxda dawladda goor uu barigi ayay goobtii lagu sugayay ay ku soo dhaceen marka wax iska caadin laba ma aysan aysan sabayn sababtoo ah waa la ogaa waxayna ciidanka u diyaar ah ay afka uga soo dhaceen wax ka laabtan mid jilaan leh ma sheegi
tirada dagaalka ku dhimatay ee milishiyada Al-Shabaab looga dilay
tirada ee waxaan ku raadaa dhowr toob ay ahayn dhowr toob ka mid ah waxa ka balaaba sababtoo ah niman uu iska baahsan ka socday oo laga warhayay marka ee markii uu dabka la saaray ee waana ala safgar
dabayaaqadii bishiina dhaaftay ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen xero ciidamada daraawiishta galmudug ay ku lahaayeen wisil waxaana weerarkaasi uu geystay khasaare inkastoo dagaalka kadib dadkii deganaa magaalada ay bilaabeen barakac iyaga oo cabsi ka qaba dagaal mar kale ka dhaca wisil xildhibaan cabdiraxmaan cali ciise oo horay uga soo mid noqday baarlamaanka galmudug ayaa dowladda soomaaliya ka dalbaday in dadka wisil gargaar lala gaaro
waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dadka reer wisil ama guud ahaan reer galmudug in ay runtii ay iska difaacaan al-shabaab marka waxaan leeyahay in gurmad iyo kaalmo runtii dowladda federaalka halkaasi la gaarto dadka shacabkana waxaan leenahay in ay iska difaacaan runtii aysan dulliga iyo maaragtay arrinta ay maaragtay aysan u bereerin in ay gacanta al-shabaab ay hoos tagaan
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhowaan soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwa oo gobolka ka wada kulamo looga tashanayo sidii al-shabaab looga xorayn lahaa deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsaneyd cabdiwaaxid dhinaca kalena bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho kusoo badanayay qaraxyada isnidaaminta ah oo ay dadku isku soo xiraan kuwaasi oo lala beegsado bartilmaameedyo kala duwan qaraxyadaasi ayaa waxa ay sababeen inay dad badan ay ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan soomaaliya waxaa ku badnaan jiray qaraxyada loo adeegsado gawaarida iyo miinooyinka haddaba maxay tahay sababta keentay inay soo kordhaan weerarada dadka isqarxinaya wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa arrimahani wuxuu ka wareystay xuseen macalin maxamuud oo ah maamulaha macadka daraaseeya amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay muqdisho
arrintan oo shaqsiga isqarxinaya horta waa choiceska ama tabaxa kala duwan ooay kusoo weerartagaan midka ugu muhiimsan waa midka baabuurta iyo ciidamada isla socda oo ay haddii u suurogelayso ay jeclaan lahayn inay fuliyaan mararkay ku adkaato marka tactikska bedelkeeda midka labaad ugu muhiimsan qof isqarxinaya waaye maadaama uu dhaawac ahaan ugu dhowaanayo uu dad tiro ah uu halki marba layn karo marka arrintan shabaab in ay u wareegsanayaan macadka hiraal waxay u saadaaliyey sanadkii 2020 bilaawgiisii warbixinadii dhacdooyinka aan kusoo gudbin jirnay oo aan aragnay markii culays laga saaray arrintii oo magaalada baabuurta soo gelinteeda ugu weyneyd duqeynihii maraykanka iyo buundooyinkii afgooyey ilaa janaal isku xirayay oo ay dowladdu dib u qabsatay intaas markay dhacday ayay arrintan u wareegeen waana hadda taktiiga ugu badan uguna muhiimsan hadda ay haystaan waana arrimo dowladdu iyo hay-adaha amniguba inay ku baraarugaan sidii looga hortegi lahaa ama ha noqoto wacyiga dadka iyo sida ay uga feejignaan lahaayeen ama qaabka sirdoonka iyo maaragtay security ahaan looga hortegi lahaa
mukula tahay marka dowladda soomaaliya ciidamadeedu inay awood u leeyihiin inay ka hortagaan qaraxyada dadka isqarxinaya siiba goobaha dadku ay ku badan yihiin iyo meelaha dowladda ee maamushaba awooddaas maanta ma muuqataad isleedahay
nasiib darro hadda dee dowladdii marka horeba iyadoo awoodaheedu iska yarayeen waxaa xilligan doorashooyinka la galay oo dadku iyo dowladdii ay ku mashquulsan yihiin doorashooyin khilaafyo siyaasadeed oo iyada iyo mucaaradkii aada maaragtay kalsooni darada hoosgeeyey ayaa sii wiiqaya fursadaha horta looga hortegi karo xilligan kala guurka oo doorashada lagu jiro laakiin haddii ay dowladdu usoo jeesato dee waa waxyaabo dabcan shabaab oo sidaan u xoogan oo dhulkii magaalada ku hareersanayo dhan haysta shaqsi soo qarxinayo dabcan lama joojin karo laakiin waxaa la samayn karaa tabo ka hortag ah oo ugu horeeyso sidaan hore u sheegay arinta wacyiga dadka goobaha dadka isugu keera goobaha la isugu yimaado dadka la isleeyahay way beegsan karaan ayagu gobol bol isugu yimaado ma beegsadaan meeraha ay ku tuhmayaan inay maaragtay saraakiil dowladda madax dowladda iyo dadku inay isku milmaan mararkaas oo kale tiin shacab badan ku dhintaan marka meelahaas ay suuragal tahay oo dowladda saraakiisheeda iyo madaxdeeda inay tagtagaan tahay in markaas feejignaanta la badiyo ganacsatada maaragtay laga wacyigeliyo ama lagu tababaro qaabka ay howlahooda uga feejignaanayaan iyo kadib xirfadihii ay hay-aduhu ay qaban jireen ama booliis ha noqdaan ama nabad sugid ha noqoto oo ah in isha iyo dhagta la badiyo
markii aad fiiriso qaraxyadan waxay Soomaaliya kusoo badanayaan ama si gaara magaalada Muqdisho xilli doorasho la isku diyaarinayo oo la socoto dhowaan in dalka uu doorasho geli doono dad fara badan baa isku imaan kara arrimihii doorashada laga sheekeyn karaa bal waxaad ka warantaa halista muuqanaysa oo qaraxyadan ay sameyn karaan intay la egtaa
waa tan leeyahay arrinta kale guurka waa wax iska caadi ah qalbiga dadku bini-aadamka badanaa ma qaybsamo doorashadu waa maaragtay maskaxda dadka iyo hamigii iyo dhan inay qaadato guddigii doorashada waxaa ku jirjiray qayb amni ah waa jiraan magac ahaan hadda laakiin aniga intaan hadda fahamsanahay aad waxaanan guddi aad u effective ah maaha
kulaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle ayaa kulankoodii ugu horeeyay maanta ku yeeshay magaalada Beledweyne ka hor inta aanu kulanku furmin magaalada waxaa ka dhacay iska horimaad u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo maleeshiyada uu hoggaamiyo General Abukar Haaji Warsame Xood oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle warkan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
shirkii todobaadlaha ee golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa maanta markii ugu horeysay waxaa lagu qabtay magaalada Beledweyne iyadoo uu shir gudoomiyay ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed shirka maanta ayaa waxaa looga hadlay ilaa saddex arrimood oo kala ah kow arrimaha amniga iyo xasilinta deegaanada Hirshabeelle labo mashaariicda horumarineed ee ka socda Hirshabeelle sida ka hortagga fatahaadaha iyo mashaariicda kale sidii loo maareyn lahaa saddex siyaasadda guud ee Hirshabeelle iyo uu diyaar garowga arrimaha doorashooyinka heer federaal ee nagu soo fool leh kulanka golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa waxaa warbixino lagaga dhageystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan iyo sidoo kale taliye xigeenka booliska Hirshabeelle oo ka warbixiyay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanada Hirshabeelle ka hor kulanka ayaa waxaa waabarigii saaki magaalada Beledweyne laga maqlay rasaas xoogan kadib markii xaafado ka mid ah magaalada ay soo galeen maleeshiya taabacsan General Abukar Xood oo si weyn uga soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ugu yaraan saddex qof ayaa isku rimaadka ku dhaawacantay sida uu warbaahinta u sheegay Dr. Maxamed Cabdi Dhoobay agaasimaha isbitaalka Hilaal oo dhaawacyada la gaarsiiyey
bukaanada ay rasaasta haleeshay waxay ahaayeen saddex bukaan laba bukaan ayagoo bad qabay isbitaalka ka baxeen xabadihiina waa laga xaliyay dhaawacyada ay keen waa loo sameeyay alxamdulillah hal bukaanaa jiray oo madaxa iyo xabad uu dhacday taasoo sababtay inay jabto lafta madaxa maskaxdana ay waxyeelo weyn ay gaarto bukaankan uu ku sugan yahay xaalad miir daboolan ah bukaankaas waxaan u sameeyay referral waa gudbini sababtoo wax u baahday CT brain ama scan in laga saaro madaxa ayuu u baahday bukaankaas waa dirnay intii kalena ayagoo nabad qabo ayaa lagu xalliyay xaaladooda isbitaalka hadda baxnaa ay isbitaalku jiifaan xaaladooda mid aad u wanaagsan inay saacadaha fudud lagu soo haayo ay baxaan waa rajaynayna hadii Ilaahay qadaro
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Beledweyne oo ka shiray xiisadihii ugu dambeeyay ayaa waxay ku baaqeen in dowladda dhexe ay soo farageliso arrimaha gobolka Hiiraan ee ka dhashay doorashadii labaad ee maamulka Hirshabeelle
muddo dheer ka bacdi saanu lahayn dowladdu ayadaa dalka mas-uulka ah waxa dhaca oo idinka dhaca ama idinku dhacaana way maqleysaa waa soo farageli doontaa
xaaladda magaalada ayaa xilligan degan golaha wasiirada Hirshabeelle ee maanta kulanka ku yeeshayna wali waxay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay waxa aad u sii kordhay dadka Soomaalida ah ee meheradaha ganacsi ka sameysanaya magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka South Africa marka laga yimaado faa'iidooyinka ganacsi iyo lacagaha ay u diraan dalka hooyo waxay ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan South Africa la kulmaan tacadiyo isugu jira dil dhaawac dhac boob iyo afduub haddaba barnaamijkeenu wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka dilka iyo dhaca u badan ee ay la kulmaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika barnaamijka waxaa marti iigu ah Aamir Sheekh Xuseen oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa Aamir marka hore ee soo dhawow
waa mahadsaned walaal Nuur Bukhari jazakallah
aad baad u mahadsan tahay bal marka hore noo faahfaahi xaaladaha Soomaalida u badan ganacsatada ee ku nool South Africa
runti walaal waxaa ku nool dalkani tiro jaaliyad oo taqriban lagu qiyaaso aday badato 50,000 to 70,000 oo muwaadin oo Soomaali oo kasoo haajiray inta badan dalkeena hooyo oo Soomaali inkastoo ay jiraan walaalo Soomaali oo kasoo jeeda deegaanka Waqooyi Bari Kenya tiro yar oo Jabuuti kasoo jeedo iyo keelka shanaad bal alxamdulillah tirakoob guud oo hadda rasmi ma hayno balse waxaa lagu qiyaasaa 50,000 to 70,000 u badan ganacsato oo ka ganacsada inta badan cunnooyinka ugu badan taqriban waxaa kale oo jira dad aan tiro badnayn oo Soomaaliya oo intooda badan adigu xirfado ku shaqeysto waxaanu leenahay takhaatiir waxaan leenahay barayaal jaamacadaha dalkan ugu sare baaragtay wax ka baro waxaa kaloo jira sidoo kale muhandisiin ama injineero iyo adigu wax la mid ah laakiin badanaa 95% Soomaalida u soo hayantay dalkani Koonfur Afrika waa ganacsato inta badan ka ganacsado cunooyinka iyo waxa la halmaala
waa gartay marka Soomaalidii ugu horeysay ganacsi ahaan u aada South Africa goorma ayay tageen halkaas
walaal sida taariikhda ama akayska dalkani uu qoraayo Soomaalidii ugu horeysay ee u soo hayantay Koonfur Afrika ama timaaday dalkani waxay imaadeen 1890 ilaa 1896 waana waqtiga dalkani laga helay dahabka iyo diamondka dadka badankood waxay ahaayeen dad badmareeno ama seamen runtina dalkan ayay ku dhex milmeen oo adigu ilaa iyo hadda 4 furac ay u joogaan qayb ka mid ah waxaa kale oo sidoo kale uu akayfku u qoraya 1923 tiro badan oo Soomaali inay dalkani timaaday oo badmareeno ahaa ama seamens kuwaas oo aan ku guuleysanin inay dalka gudaha usoo galaan oo laga xeliyay xeebta Durban laakiin tiradii ugu badneyd ee 350 muwaadin Soomaali oo inta badan laga keenay Waqooyi Soomaali waxaa keenay gumaystihii Ingiriiska waxaana dalkani la keenay 1945 dadkaasi way farcameen oo ubaday ka tageen ilaa iyo 3 generation ama tiradii ugu dambeysay oo dadka 1945 la keenay waxaa ugu dambeeyay oday la oran jiray Aamir Allah u naxariisto oo adigu sanado ka hor geeriyooday marka qaybta ku xigta waa dad 80-meeyadii imaaday ama jiilkan cusub ee hadda aad maqashaan dibta ama dacatiyada loo geysto ee inta qarankeenii uu burburay 1991 iyo xorriyadda dalka waqtigii qaateen 1994 imaaday marka waa adigu 4 qaybood anigu waxaan ku jirnaa qaybta ugu dambeysay ee xabadkeenta ama la soo abaqaxii iyo wixii ka dambeeyay
marka ay timaado ganacsatada Soomaalida ee South Africa markiiba waxaa kugu soo dhacay dil ama dukaamo la gubay ama dukaamo la dhacay marka Aamiro bal noo faahfaahi dhibaatooyinkaasi xilliga ay ku bilowdeen ganacsatada Soomaalida ee halkaas ku ganacsata
walaal Nuur horta nimca walba waxay leedahay nusqaan marka dilka aad maqashaan waxaa ka weyn ama ka badan nimcada ay muwaadiniinta Soomaalidu dalkani ku haystaan runtii waa dal maanta haddii aad timaado sharci la-aan adigoon sharci siidan lacagta aad wadato intood sarifato aad ganacsi aad ku samayn karto laakiinse maadaama dalka aan usoo hayaano uu yahay dalka ugu sarreeyo marka ay noqoto dacatiyada dadka ama dhacdooda isku geystaan ama kool dumarka loo geysta ha noqdo kufsiga ama ha noqdo dhaca ama boobka waa dal horta noocaasi dibkuna waa dib ayna la qabaan muwaadiniinta u dhashay dalka South Africa maadaama heerka nolosha ay uga jiraan oo heerka dibadkii iyo dacatiyadu uu yahay mid u sarreeyo haddaba caalamka u sarreeyna waa suurtagal Sao Paulo iyo meelo qaas ah inay naga horreeyaan marka laakiinse waxa ka muhiimsan waa nimcada iyo ay Soomaalidu ay ku haysato nimcada ama dacatiyada dilka nagu horreeyay adigoo 1999 ayaa la diiwaangeliyey tuulo yar oo Mudansaare la dhaho ee gobolka Eastern Cape laakiinse waxa hadda diiwaan gashan haddii aad akaybka tagsada jaamacadda Vich University qaybteeda loogu talagalay Zeno Watch ama baaritaanka ku sameyso dacatiyada dadka aan dalka u dhalanin 2002 ayuu dilalka nagu bilowdeen sanadkii heer waxaanu gaarnay aan lumino ama ay naga baxaan tirada gaaraysa 100 ilaa 120 taasina waxay sabab u ahayd isfahan darri ka dhaxaysay ganacsatadan iyo dadka dalka u dhashay laakiin maadaama hadda dadkeena ay muddo joogan 20 sano ka badan aan ganacsiyada ku jirno isfahan ayaa hadda jiro alxamdulillaah tiradii dhimashadana hadda way sii yaraanaysaa oo halkii 120 ilaa 100 model Soomaali ay naga bixi jirtay hadda tirada Soomaalida la dilo waa ilaa 30 ilaa 40 waa tiro adigu 100 ka hooseyso taana waxa uu sababay in isfahan bulshadeena iyo bulshada aan ku dhex ganacsano uu jiro balse dalka ayuu ka jiraa dibka oo dhan anaguna qayb ayaan ka nahay maadaama inta badan Soomaalida ganacsatada ay u badan yihiin tuulooyinka isku raranka ah ee dadka saboolka ah ay degan yihiin dacatiyadana ama criminalitygana uu ku badan yahay
waa garta caamir waa mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan markaan fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo goobta aad joogto
magacaygu waa mursal warsame sabriye oo joogo wadanka koonfur afrika gaar ahaan magaalada johannesburg gudoomiye amir sheekh waxaan weydiin lahaa waxaa jirto dhalinyaro soomaaliyeed iyo maaragtay oo mar walba lagu dilo wadanka koonfur afrika mar walba markii la dilo waa la soo aasaa markii saas qabriga loo geliyo oo laga soo kala tago loo soo duceeyo ayaa warkooda ugu dambeyso hal maaha laba maaha kumanaan maaha marka dhalinyaradaas la dilay waxay kasoo tageen ehel waxay kasoo tageen xaasas waxay kasoo tageen caruur waxay ahaayeen ubixii wadankeena dhiiggeedii iyo xaqoodii xaguu ku dambeeyey welina ma aanan arkin dad la xisaabtamaayo dowladdii oo maxkamada la saaran oo la dhahayo hebel iyo dad iyo waxba lagu soo eedeeyey dadkan dilkoodii xaqoodii xaguu ka baxay su-aasha ayaan weydiin lahaa
walaal mursal wuu mahadsan yahay horta jazaakallahu khayran mursal waana su-aal muhiim ah waana su-aal waafi ah horuntii jawaab u baahan xisaabtan wuxuu imaani karaa walaal mursal haddii aanu leenahay dal cudud ama awood uu kula xisaabtamo dalkani koonfur afrika leh sida khaasatan dalka nigeria iyo ghana iyo dalal badan oo afrikaanka ah runtii cududna leh awoodna u leh inay koonfur afrika la xisaabtamaan dilka ama dacatiyada loo geysto dalkooda waadna aragtay 2 sano ka hor dibkii koonfur afrika ka dhacay iyo jawaabtii ay dalalka qaar sida ghana iyo nigeria ka bixiyeen inuu madaxweynaha uu magacaabay guddigaas oo dalkii dib ugu noqdo xasaasiyadii ka dhalatay dejiye marka nasiib daraduna haysata annaga maadaama weli aan burbur jirno mal la xisaabtami karto dowladda degmada koonfur afrika ma jiraan ganacsiyo badan ama interest badan oo koonfur afrika oo dalkeeni oo haddii hata ama la burburiyo ama dib loo geysto ee South Africa ka damqarayso sida Nigeria Ghana wufud u direyso 3 malihiin safaarad muwaadiniinta Soomaalida u shaqeyso ama danahooda ka shaqeyso waxa nasiib darro ah la hadalay dawladda ka hadlaan iska daaya safaaradda Soomaaliya inaysan tacsiye hata ay ka tacsiinin muwaadiniinta maalin walba la dilo dibabka iyo dacatiyada loo geysana ma aha kuwa ka damqado inta badan marka anagu waxaan awoodno haddii aan nahay jaaliyadda waxay tahay muwaadinkii naga dhinta inaan xabaalno waana waajib xaqul muslim cala lmuslim waajibaadka haddii aan gudano هدي اي جران داد دنبيه دا سلاس وقبتي انا ما راكت دبا قلنو ان دبا سعونو انا وولي كاشان اينو دادك حكتدو اها مرحومك هدي اي ديار ويهين الا اي ما راكت والحمد لله كيساس بدن او كوكولي سني ما ها جا اي قوتين او قرى بلسو قبالة دا قار سيدا limboobo ama western cape ama eastern cape way jiraan kaysas la daba galay moodini Soomaali dacatiye loo geystay ilaa dadkii dibkii dacatiyada geystay laga xukumay marka insha Allah Allah waxaanu ka baryayna dawlad cudud leh tii aan hore u lahayn oo kale oo la xisaabinta koonfur afrika iyo safaarad u shaqeysa danaha
way hay wa mahasan tahay Aamir Mursal isna wa mahasan yahay dhagaysaaxiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
magacii waa Ismaaciil Maxamuud Cali waxaan ka soo hadlayaa BE Eastern Cape ee waxaan weydiin lahay gudoomiyaha waxa jirta ee waayada dambo sida la socotaan Soomaalidii sida Cape Town Johannesburg Soomaalidii way soo gaarsanayeen way is dilayeen hanuqta barnaamij dukaaman iyo wax ku saabsan hanuqta ganacsi muxuu ahaa iska akfuray waxyaab badan aan noqoto ee dad kale inta oo machine gooni ay wato ee arintaas wax looga hortagayo ma jiraan su'aasha labaad ee aan weydinayo gudoomiyaha ee sida la socotaan buu xaal keenay waydan dambe dukaamada waraaqado ee soo qoran dad isku sheegay in ay dukaamada waardiyeynayaan ama ee lacag ka rabaan oo wax la dhahay protection fee ee qofkii ayadoo la yaqaan haddana booliisti wax ma ka qabato een arintaas wax kale inta ayadana loogu hortagayo ama dhaqdhaqaaq ay ma jiraan
Ismaaciil Port Elizabeth wad baasantahay jazaakallahu khayr hadii aan ku hormaro su'aasha koowaad jaaliyadu sidaadaba hadii ay tirada jaaliyada badato nooc walba ayaa laga helaya dad naasi u leh wala helaya jaaliyada dad aan naasi u lehna wali dur u leh dib u keenay jaaliyada wala helaya madama ay jaaliyadeenu hadda mudan dhowr iyo labaatan sano aan dalkani ku hakanno joogno suuragal way tahay in muwaadiniinteena dad ka mid ah ama qaasatan dhalinyaro durooga bartay ama nolosha ka dhacay in loo adeegsado jaaliyad ahaan waa suuragal ilaa ay hadda ma hayna tirakoob muwaadin Soomaaliya oo maxkamad la soo istaajiyey oo loo soo istaajiyey inuu dil iyo dhac walaalkii Soomaali u geystay way soo rageli kartaa hal iyo laba inay dhacday laakiin sa tirakoob rasmi ah oo dowli ah ayna male laakiin way jirtay Cape Town inay ka bilaawmeen jumaatana waxay qaadanaysaa qaybtan dad doonay inay baadna lagu bixiyo si aad maaragtay dadku u helaan badbaado taana waxay ku timid dastuur inta badan ka bilaabatay kamliicha iyo qaran oo dibku ka jiray marka waxa kaliya oo nooga bixi karna waxa waaye anagoo marka hore dhaxdeena in midnimo aanu helno wada shaqeyn wada jir iyo iskaashi Soomaaliyeed tan labaad xiriirku wuxuu miro dhali karaa hadii xafiisyada jaaliyada iyo dadka hormuudka ee jaaliyada ay marka horeba ay leeyihiin calaaqad ama wada shaqeyn fiican laamaha amniga runtii dalkani waxa ka jiro laama amni oo shaqadooda qabto qofkii aan kalsooni badan ku qabayna waxa jiro private security ama security shaqsi ay leeyahay guardiga qaban karo marka anigu waxaan ku talin lahaa muwaadiniinta Soomaali si aan ugu hortagno dacatiyada tan iyo lagu dhacaayo in marka horeba aan laamaha amniga dalka oo le booliska caadiga ah leh booliska ministry-biyada oo dalkani ka hirgalo in aan xiriir fiican aan la sameeyno si hadii uu dib uu imaado aysan qoran dib shakhsi ku dhaco balse shakhsiga dibku uu ku dhacay uu la wadaago jaaliyada si jaaliyadana isla markiiba ay ugu gudbiso hadii ay noqoto qaybta booliska ee shacabka la shaqeeyo loo yaqaano community police forumka ama saldhiga kuugu dhow ama shakhsiga mas'uulka ka ee sectorka ama deegaanka aad degantahay laakiin habka aan u shaqeysano waa inaanu nahay anagu jasiirad gooni ah xiriir iyo calaaqadna aan la lahayn dalka dadka u dhashay mas'uuliyiinta loo doorto iyo laamaha amniga marka waxaan uga badbaadi karnaa dib dhaxdeena iyo mid nooga imaada dad shisheeye inaan anagu isku duubnaano si wada jirna aan howlahaasi maaragto uga hortagno anagu xiriir la sameynayno dadka laga doortay deegaanada iyo laamaha amniga oo taasalto walaal
ومهسنت هذه قلنا عامر دقيستها سدحادة يعني جعل لها هنا فرصة دي سيسي صدو ولاد
مقعيقو إلياس عمر يوسف واحد شوقة دقمدا ملاء دولة ديقان كالصومالي ده واحد ويديني مرتيدة برنامجك سيدي عن لوضة صعونا ديباتوين بادان باسو وچاقن عصادة الصومالية ده وكل غن كونفر أفريكا مركا واحد ويديني وان لاهاي een metira een xeer ay leeyihiin dadka ganacsatada ee ku dhaqan dalkaasi oo markii ganacsigiisa qof dhibaato soo gaaro een lagu caawinayo ama lagu xorgoynayo si qofkaasi uga soo kabto dhibaatadii gaadhay wad maatantii
ee walaal wad maasanta jazaakallahu khayran ee waxaanu leenahay ruug ganacsi balse ma aha mid ay mis u bixiso dadkeeda balse dadku koonfur afrika ku dhaqan waxay ku shaqeeyaan laba nooc mid dooro horto dadku waa dad walaalo ama hadii ay jufnimo ama qabiil ama deegan ama saaxiibtinimo ee shuraka oo markii hore wax noocaasi ah hadii uu dib ku imaadana de shakhsi maadaama uu qaraan bixi jiray oo qoomiyad uu kamid aha wuxuu markii hore caymis uu ka helaa jufadi ama qabiilki ama dadki ama deegaanki uu ka soo jeeday ama dadki ay shurakada ahaayeen maadaama sidoo kale joogna dal horumaray Koonfur Afrika runtii afrikaana laakiin dhanka ganacsiga dimuqraadiyada iyo dhinacyo badan oo horumaray ganacsadooda weyn oo kale waxaa jira in caymis la geliyo oo tukaanka ba caymis ama insurance uu galo taasoo hay'ad islaamiga ee jiraan oo qaasatan sida takaful oo dalkan ugu weyn oo hadii qofkii uu dib uu ku imaado oo caymis uu u helay balse waxaan caymis lahayn ganacsiyada ugu badan oo laf dhabarka ah Soomaalida ee inta badan maareeyta shaqadooda ka shaqeeya deegaanada isku raranka ah ee halista ah oo inta badan aad maqashaan in la dadkaasi dibka ama dhaca loo geysto inkastoo ku hawl jirno in la helo caymis ama hay'ado ama shirkado tukaamadaasi caymis ama insurance u fidin karo laakiin sahada ma jiro oo waxa lagu nool yahay waa taqdirkaas iyo Alla wuxuu u keeno waa lagu ganacsadaa nimcadaas ee dhinac laga qaata haddii nidaamiga nusqaad imaatana de qofku waa qof qadarka alle ama taqdirka aaminsan laakiin si ma jiro ruug ganacsi oo maanta mideysa Soomaalida dalka Koonfur Afrika balse shakhsiga awoodo ganacsi weyn la wadaysan kara inuu caymis ama insurance u geliyo hantidiisa ama ugu dambeyn halka uu ku bixiyo qaraanka oo inuu caymis u helo oo qoyska ama jufada uu ka dhashay ama dadkaasi ay isku dan ta ganacsiga yihiin oo bilay toosir
way hay dhageysta kale ayaa isna xadka ku jira ee walaal soo dhaw
magacaygu waa Cabdi Cabdullaahi waxaan joogaa degmada Balxaawo gobolka Gedo ee su'aashan weydiinay gudoomiyaha jaalada Soomaalida ee South Africa waxay tahay mudane gudoomiye maxay tahay caqabada hortaagan in Soomaalida iyo South Africa ay sameeyaan isdhexgal ama social interaction
ee waxyaabaha sababa ay walaal inaan isdhexgelin dadka Koonfur Afrika u dhashay ama dalka aan u soo hayaan ko waxay tahay horta dhaqanka maadaama aan isku dhaqan ahayn maadaama aan isku diin ahayn maadaama aan isku luqo ahayn intaba waxay noqotay caqabad in aan ma aragtay isdhexgalkeenu iyo luqadii aan dalka wadaagin anagu way nagu adag tahay moodinka Soomaali dad yar mooyee inaan hata isku taxalujin inaan barno luqadaha dalkana ama gobolada looga hadlo balse muhiim ay tahay in dadkani ma aragtay la dhaxgalo in dacwo loo fidiyo in hablaha laga guursado si aan u helno dad garab u hoon maareeyta ciisano si aan dacatiyada iyo dibka iyo dilka iyo dhaca iyo boobka aan uga badbaadno maasirid
degistaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay in aan u gudbo
magacaygu waa Musa Muumin Ismaaciil waxaan joogaa wajeer gobolka Qoyi Bari Kenya Soomaalida joogta South Africa imisa tirahaan ay gaaraysaa gudoomi wayna salaamay dhamaan bahda VOA
Muumin wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu walaal adiga iyo dhamaan walaalaha naga dhageysanaya wajeer ismaamulka maamul goboleedkaasi ama Koonfur Waqooyi Bari Kenya walaal tirakoob rasmi ah oo aan hayno male tirakoobki ugu dambeeyay ee dalkani laga sameeyay waa 2011 ayaa la sameeyay muddo 10 sano laga joogo sanadkan ayayna in tirakoob laga sameeyo waqtigaasi tirakoobka la isticmaalay waa kan ay soo saartay laanta UNHCR ee qaxootiga waxaana lagu qiyaasay Soomaalidu sharciga leh ee dalkan iska diiwaan geliyay tiradooda inay 26,000 ahaayeen balse waxaad ogaataa muwaadiniin badan oo Soomaali oo dalkani joogo oo aan tirakoobka dawliga ah aan gelin ama aan sharciga qaxootiga laga qaato dalka qaadan ama kaba horreeya sharciyo kale ama haddii ay noqdaan dad ka soo hayaama waqooyiga America ama Yurub ama Afrikadan kale ama dowladahan kale ee jaarkana oo Soomaalidu ay degan tahay sida waqooyi bari Kenya, dad Kenya ku joogo oo Soomaali ayaa joogo, dad Jibuutiyaan, dad kale ka shanaad ka imaado baasboor Ethiopia. Jaaliyadahan tirakoobka aan qayno ama qiyaas mar walba aan gudbino waa inay ku nool yihiin muwaadiniin annagoon kala qaadaynin inta Soomaaliga ku hadasho tiradooda ay u dhexayso 50 ilaa 70 kun oo maasanta walaal muumin.
En Camir wa mahsanta adigana en su'aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo ayaa ah marka laga yimaado dhibaatooyinka ay la kulmaan en Soomaalida ku nool South Africa bal ka waran faa'iidooyinka iyo fursadaha ay xaggaas ku heystaan iyo lacagaha ay u diraan en wadankii hooyo.
Mahadsanid walaal, runtii inta ugu badan Koonfur Afrika dadku waxay soo qaadaan dhibaatooyinka ama dacaatiyada dalka ku dhaco, taasina waxaa sababayo waxaa joogo tiro badan oo wariyaal dalkani oo inta badan gudbiyo haddii ay noqoto dilka ama dhaca ama dacaatiyada dadkeena loo geysto, balse haddii aan u nimaadno ma filaya inuu jiro dal ka fursad fiican maanta maalgashi dalkani Koonfur Afrika. Waa dal haddii aad imaato oo dan yar aad tahay, inta yar ood haysato aad ku howlgeli karto. Danka sharciga way adag tahay dalalka qaar Afrikaanka adigoon sharciga dalka ka haysan inaad ku ganacsato, balse Koonfur Afrika sharci la'aan ayaad ganacsani kartaa. Wadal nin ku istaagayo ama ku caqabadeynayo kugu qasban sharci ma leh. Ganacsiyada Koonfur Afrikana hadba waa heerka aad la jaanqaadi karto haddii ay noqoto mid hoose, haddii ay noqoto mid dhexdhexaad, iyo haddii ay noqoto mid sare. Hadba halkii ay noloshaada ee jeebkaagu iyo aad kala jaanqaadi karta. Alxamdulillah, 20 sano ka hor Soomaalidu waxay ahayn dad aan tabar badan aan haynin oo dhanka ganacsi ahaan u liito alaabada howkarka ama wadada lagu gado, balse alxamdulillah maanta Soomaalidu way ka gudubtay. Waxay galeen qaybaha wax soo saarka ama warshadaynta iyagoo soo saara inta badan cunooyinka qayb ka mid ah. Soomaalidu hadda waxay galeen ganacsiyo ka baxsan cunnada oo hadda waxay leeyihiin qaybaha maaragtay lagu sameeyo kuraasta iyo howlaha la midka ah. Waxaa waaye ma jiro maanta ganacsi Koonfur Afrika oo moodi Soomaali uu maaragtay uu saami ku lahayn ama uu qayb ka ahayn. Taasina waxay ajurid sababtay in dalkii aan sumcad ku yeelano oo hata wasiirada markay ka hadlaan ganacsiga tusaale wanaagsan loo soo qaato muwaadiniinta Soomaalida iyo heerka ay ganacsiga ay ka joogaan. Marka runtii walaal, fursad ayaa ka jirta dalkan, muwaadiniinta Soomaalidana waa ku dhaqan yihiin. Waxaana filayaa haddii ay noqoto dalalkii loo soo hayaamay, maadaama dadka dalkani imaaday 90% ay yihiin dad ka soo jeeda qoysas sabool ama danyarba, inaanu nahay dalka ugu horeeya oo hormuud ku ah waxdiritaanka haddii ay noqoto North America iyo Europe iyo Africa oo isku darin Koonfur Afrika nambarka koowaad ay noqoni, maadaama dadka ugu badan dalkani ay ka soo jeedaan dad qoysas maaragtay noloshooda ay hooseysa ama sabool ah, qofkana uu ku qasban yahay inuu shaqeeyo oo beel dira beel walbo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Caamir Sheekh Xuseen, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii waasuga iyo warsame, sulcaalkii 30 maalmood, qarinkii Allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. waxay ino maraysay laba xidig la dirir iyo labadii oday oo tiirsanaya arigii allabariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen. Wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay, dabadeedna tagsiile ordaya uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay. Markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka ummadda oo ahaa halkuu shilku ka dhacay, ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay. Waa kii waasuga iyo wasaba ku waaliba intuu magada xaytay, ushiina la baxay, dagaal u diyaar garoobay. Dabadeed, iyadoo la isku ildaran yahay, ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska wadooyinka. Markaasaa dadkii dib u wada gurtay, xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. Tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo rida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado, waxaana laysu raacay xafiiska booliska wadooyinka iyo xamar barigeeda. Intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu jiray odayaashii ku yidhi, aqalkii sii taga oo sii geeya rida aan dhaawaca ahayn. Odayaashiise hadalkaa ma aqbalin, sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay waasuga oo yidhi, didirow, wixii laysla sheegto ama laysku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood: nin sheegta, nin lagu sheegto, shahaado marag fura, sheekh xugmiye, iyo sharkamatiire fuliya. Wasamac ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi, didirow, soo meesha la tegaayo ha kuma doodaayo, soo xis iyo sharci mid uun xaajadu ku dhammaan mayso, soo madax ama mooro mid uun qaadan mayno, mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo waasuga iyo warsane. Sow samacad maqalgabaydii Sayid Maxamed ee ahaa sidcawuugay waayeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaaba isku xidhan ee la bixin waayey xaajada afraha duubatay ee loo olmami waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalintaa ka arrinshaa caaqil sow ma aha. Dirir odayaashii waa u taag waayey, halkaas ayayna iska raaceen. Nasiib darro, markii xafiiskii la tegay labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey, iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen iyagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aan mudankooda ahayn. Dirir iyo tagsiilihii doob dheer ayaa dhex martay, laakiin dirir ayaa markii dambe si odaynimo ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey, isagoo yidhi, markii horeba waxaan sidaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin, sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay. Wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiilaha waxba u haysan, markaas ayayna xaajadii fududaatay. Booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fuliyey oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaaray loo soo qiimeeyo, isla markaasna tagsiilihii ka qaaday xaashiyihii baabuur wadidda inta wax la kala hubsanayo. Sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay. Inta waxaasi dhacayeen, odayaashii dabadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carabistood la ah, laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeeli doono. Warsame wuxuu niyadda iska leeyahay, dirir ayaa raalli ka ah in dabadda laydinku celiyo, ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuba idinma qabsateen. Waasugase waxay la tahay in asaga iyo warsame meel looga dhacay, xoogna loogu diiday xaajo ay leeyihiin wax ka qabashadeeda, taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin. Arrintaasna wuxuu waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantidin jiray ahaana, rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi, mase inaanu nahay oltolnimo meerta noo tahay, aan weliba kaga maylcaddahay miirse diidaniye, masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara, uma muraad yeesho. Dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay kadibna odayaashii uga warramay siday xaajadii ku dhammaatay, waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska wadooyinka. Ha yeeshee, waasuga iyo warsaba kama dawoobin وحياته لغولا كعاي إنك سوء أي هذا التسوى ناسر أغرتين دلن إيا لبادي أولي هل كاسب إسكرها عين أيغو ريه تاكسي كوسيدا وحين أقول جيتاقين أيغو آد لورا أكسدي واسوغا إيا ورسامي وحال لجي يقول كي مرتي شرفتا وميل عقل ديغو أن لهان وحاقو شبوحي مقاوير المجال أبالن ونوال بالي لبادي أولي مركي سود أحمديين دو مركي أنت كارسك كوهو لنا أيوة سوق أنت إيش لقى عيني دسكيري وأدو مرحلة أدن مسجت معي وكوهي سعي أولها مكرو دجح واي مكعو لك واي مكران حس واي مدرو أقل واي مكن ناجح واي ما يتوا هلا معرو موي وحالي لا إيش ما إيش مدو موي جيل لشرو من الله قري واي مقاركي لأسلام مسلا ليرا ناكت ما ملتقان ما خيدا ليرا مسلم كي لو عو من انكا جيمات مرتيا ليرا ولا مال مريا ملك تالا قبطا وحي اي مرد معان مرحبا ليرا انتي عمتدى للسوقاي وحارجي احبرتي شاكا قايلة دودنا وحي كفرانتي والسماء ورقي أغفع الله وحيك على قبصة لي أياجا إيا تكسيره وذا ياسي في المقال كأهم بتكوت أيانا سؤال دولم كتيرا واسوغا إيا والسماء ويدي وكويري حدا لفي حمدلات دباتها أمرتين محاد واسوغا إيا والسماء وكييري لهايدين حدا يقارن جيلا أهان لهاي والسماء أيا انتسي يستين كتيرتو وقص لي وأساقا إيا والسماء اسلوكتين يري ما واحد عن مقال نكي أيده هل جيل اللي جسوا جايو قد جيره لا أكاني سبب تمرك اللي وديانا يري هذو لبها حق عيل لو ذاكتايو وهارك يهربك لبها وين كعيل لو ذاكتاو ولا بلا ناس لب جيل عيل لو ذاكتاو وقتن كي قرتشام يسجى لب الله ذا عيل لو ذاكتايو وجيسها يجودك لب فردها عيل لو ذاكتا هو قردنك إيا قوها مدنا وإليه تحيو إيادو أن لبتير قالين أيه لبتير داد كاشي بسا وذاكي في المقال كاها ولفتي سوسكو وضا إنو وحوين كيقان لغنك الصوماليات أيه هذا الكين انت مركا لقاتي يدي والسامو هداد هيها كتل ما انتيكو وحولها وقيمها بضان وحانو عداتا إنا ذن قيل لحن سيدا دلاديد ويكوفران تاهي إنا هيها أمانتو مر هذا قيمها جيل أقوم ولاهين أسوأ ولسير وتعيو هذا الكيسي سؤال قدام بيسي أو يري والسمو وحاجة سؤال مرك عتلا سؤال ليسو ما واحد من قال قبل جي أما أنت جيل أكو صار سنة عمر استيليا قبل جي أكو شرتي أشل دي ما تي والله بقى بيل أدي كلا جادي أخيار يا عقال يا هدي أضي الله صاعه وحقون تحاشد وهدي آد سجور راكتو بقول أول كتير يهي هدي أقدر لقى قاضو مركز عنك إيل كجاي لجو إلا ويا الدنيا وحنا ولا لسمن كأرك ميسان قصير برامس كده عنك يهدو ما أنت هالك عينو تجوا وانو تدوات السوء آدم يقيم سجالات أو كسابسن شكل وسماء يواسوجة صل عارك صدق كمال موت هدو إب إدمو
أحمد فرح علي إذا جاء يا برنامج كاسي نلسو عدسيني لقن كيه دها أو آت كدقي ستان لانتا أفكا سوماليغا FVOA أو ينكاقي ما نيسا مغالا دا واشنطن وحانا دقي ستان مالمها أحد إيو أربعة دقي ستيال إذا عدي هبين مد أو آت كلاسو عنيسين إذا عدى FVOA أو ينكاقي ما نيسا مغالا دا واشنطن دنا فرصمة دا ونوجوغي محمد عبد حسن صنداري أنيقو محمد بشير عبد الرحمن أيان إذن لسو عدسيني waxaan nagabi ahaanteen oo isku duuban idin leenahay habeen wanaagsan iyo nabadgelyo